vizitka.
Dobré dopoledne, u dnešní vizitky vás zdraví Ondřej Cihlář a premiérově z Radio Café na Vinohradské třídě 12. To znamená, že spolu s mým vzácným hostem, světoznámým fotografem Tono Stanem, který je hostem dnešní vizitky, dobrý den.
Dobrý den.
Se vítám také s našimi diváky, kteří nás naživo sledují právě od stolečku Radio Café, kam se budeme uchylovat každý měsíc a dnes tedy můžete v premiéře slyšet toto pilotní vydání, na kterém si budeme zkoušet všechny okolnosti a zkušenosti, které potom dále budeme nějakým způsobem ladit. Tvorba je něco mimořádného, co se nedá k ničemu jinému přirovnat, říká náš dnešní host, fotograf Tono Stano. V Praze žijící tvůrce se proslavil černobílými snímky ženských aktů a jeho dílo je dnes součástí významných světových sbírek, stejně tak i mezinárodních fotografických publikací. Vystudoval střední uměleckou průmyslovou školu v Bratislavě a posléze i FAMU v Praze. Spolu s dalšími slovenskými studenty spontánně vytvořil dnes už pojem takzvanou slovenskou novou vlnu, která hravou imaginativní formou a tvorbou v první polovině 80. let nabourávala zaběhlý pohled na tehdejší fotografii. Souhlasíte s tím?
No tak různě bych to tam trošičku doopravil, ale to
jo,
je
běžný. Jo, ježiš, tak pojďme větu po větě.
Už ten akt je takový, já spíš bych řekl, že to jsou figurální kompozice nebo práce s figurou. No.
Aha, já si to škrtám a přepisuju. Ale posluchači, kteří jsou tady s námi, vědí, že kecám, protože si nic neškrtám ani nepřepisuju.
Klidně to nechte, jak to je. To v zásadě to je pravda všechno.
Dobře, pokračuju dál. Buďte pozorní stejně jako dosud. V jeho práci, tedy v práci našeho hosta, se objevují jak klasické přístupy, jako jsou portrét či fotografie a instalace v krajině, tak naopak velmi experimentální série nebo konceptuální fotografie. Sleduje současné vizuální umění, což ho inspiruje k novým formám uměleckého projevu. Tak jak je to s tím vaším sledováním?
No já si myslím, že hlavně vycházím z toho, z takové zvědavosti poznat, jak to tady na té planetě a vůbec ve vesmíru funguje.
Aha.
A k tomu mi skvěle slouží tvorba, která vlastně mi to otvírá.
Jo. No co jste vypozoroval teda v dění na naší planetě a i za ní, teda v tom hlubším vesmíru, kam jste se dostal?
Já si myslím, že na to nemáme vůbec žádný prostor tady. Takže
ne?
Tady, ne.
Ale to máme 90 minut minus 30.
To je něco velmi jemného a přichází vlastně informace, které jsou vlastně poznáním pro mě. Takže já vlastně svým způsobem to promítám i ve své práci, takže v té tvorbě.
Ovšem teď se dostáváme k momentu současnému. Právě teď jsou stovky prací Tona Stana k vidění v rozsáhlé retrospektivní výstavě Městské knihovny v Praze. Průřez jeho tvorbou ukazuje jak rané snímky, tak též pozdější známější inscenované fotografie ze studia i úplně neznámé exteriérové snímky nebo také portréty slavných světových a českých hvězd zachycených na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Tak tam sedí všechno?
Jo, to je dobrý.
Karlovy Vary se blíží, k těm se dostaneme postupně, protože ještě před nimi je tady právě ta průřezová výstava v Městské knihovně. Jak vám sedl ten prostor Městské knihovny?
No tak já jednak si myslím, že je dobrý ukázat v nějakém kontextu ty věci, takhle když časem vznikly a ideálně je na to větší prostor, když je toho hodně, tak ta městská knihovna je pro mě vůbec nejlepší prostor na světě, kde bych to chtěl vystavit, protože jednak je to v Praze, jednak je to fantastická architektura a ty moje věci, jako kdyby vznikaly pro ten prostor. Takže nic lepšího neznám, fakt je to úplně nekompromisní.
No vy jste před chvilkou, jsme vlastně zjistili, že sledujete nejenom dění na celém světě, ale i v celém vesmíru. Tak chcete říct, že skutečně v celém vesmíru není lepší prostor pro vaše fotografie než Městská knihovna v Praze?
No, není mi známo. Tak. neuzavíral bych se. Ale já jsem chtěl říct, že já ani tolik nesleduji, když jsem studoval na dvou školách dějiny umění. Ale to až tak není zajímavý, jako vlastně ta realita, jo, kde se dějou věci, kde se dějou originální, velmi originální věci. Vy už když se necháte ovlivňovat nějakou tvorbou někoho, nebo tak, tak to je prostě už, jako přežvíkáváte něco a jako mě to nějak nesedí. Já si myslím, že je to dobrý možná v začátcích, že vás to natchne, ale potom...
Ale přitom, pardon, jsou i, je i živočišní druh, co jsou přežvíkavci, kteří jsou tím doslova živi.
No, ale...
Mezi nimi se to stává i lidem teda.
No ale tak ať si to dělají.
Vy to neděláte.
Já, no tak... Podívejte, jak, jestli je něco zajímavého, tak je to, že každý člověk by měl ukázat nějakou svoji unikátnost. Jo? A to není kopírování. Takže vlastně to prostě pátrat, kdo jste a co vlastně, proč tady jste.
No vy jste před chvilkou řekl, pokud jsem vás dobře poslouchal a budu dobře parafrázovat, že nejradši sledujete to, co se děje na ulici, to, co se děje v životě. Zároveň ovšem vaše fotografie nejčastěji jsou fotografie studiové, inscenované. Tak jakým způsobem převádíte vlastně tu přirozenost potom do té trošku vyčištěnější formy těch fotek, tak jak je známe?
No to já si nemyslím, že bych sledoval jenom to, co se děje na ulici, ale co vůbec se děje jako i v interiérech všude. Takže vlastně proto já jsem... Nikdy nepřilnul třeba takzvané živé fotografii, protože vlastně to jste velmi omezené jenom na to, co vám něco nabídne, nějaká situace. A těch situací, jak je lidí hodně, tak vzniká velké množství. A tam můžete i zapojit svoji fantazii, co asi v těch interiérech ty lidi dělají, co vlastně i s tou lidskou figurou lze udělat, jako jaký vyjadření do toho je možný, co vlastně umožňuje vlastně lidská existence vůbec. Takže jako tak nějak si představuju nějaký situace a pak si udělám kresbu. A na základě té kresby a nějaký příprav realizuju v ateliéru, vlastně tak nějak stavím ten obraz.
Rozumím. Kudy nejradši nahlížíte do interiéru? Protože ne každý vlastně do nich nechává do svého soukromí jako volně nahlížet, navíc fotografa.
No, ale to není nutný, podle mě. To je jednak, jako co já normálně vidím, po tom, co každodenně vám projde očima vlastně spousta různých dokumentárních fotek a tak celkově komplexně se seznamujete vlastně s obrazovým materiálem, který vzniká celkově. Ale není to vlastně jako tvorba sama o sobě, jo? Že vlastně ta fotografie, která by měla přežít, tak musí být vybavená nějakou nadstandardní energií, jo? Něco, co vyzařuje. A to je, k tomu je zapotřebí se dopátrat i k nějakému respektu, pokoře, pak něco, co vy do toho můžete vložit, prostě taková nějaká fúze mnoha věcí.
Já jsem mířil tak trošku k tomu a snažil jsem se z toho vyloudit teda něco, čemu by se vzdáleně mohlo říkat vtip, že třeba v Nizozemí se dá nahlížet těmi okny bez záclon vlastně do interiérů lidí, kteří vlastně je neskrývají. Jestli se tam třeba neprocházíte rád po holandských ulicích?
No, všiml jsem si toho, že se to tam děje, ale myslím si, že to není ten inspirační zdroj.
Ne. Dobře, tak...
Holandské ulice, rozhodně ne.
No já jsem tam bydlel pár měsíců a viděl jsem tam teda nečekané věci, ale samozřejmě velmi zajímavé a inspirativní, ovšem tedy pro jiný druh umění, nikoliv pro fotografii, té se ostatně ani nevěnuji. My se dostáváme k první písni, kterou jste vybral, což je skvělé, protože vizitka stále si drží tu výsadu, že hosté přinášejí sebou písničky, které se váží k něčemu, co se jich týká. A první, která teď zazní, bude Walk on the Wild Side od Lou Reeda. Čeho se týká ve vašem životě tahle písnička? Proč jste ji vybral?
No spíš jsem ji vybral, protože jsem měl dobrý zážitek s Lou Reedem, když jsem ho fotil jako jeho portrét, když byl hostem Karlovarského festivalu před lety. Takže spíš není to ani o tom, tak tu píseň mám rád dlouhodobě a jako prostě celkově a ten styl, co oni reprezentovali, ale ne, neanalyzoval jsem nějak konkrétně, jestli to má nějakou souvislost přímo s mým životem.
Dobře, děkujeme. Naším hostem je světoznámý fotograf Tono Stanovi. Posloucháte vizitku, kterou vede Ondřej Cihlář dnes premiérově z Radiokafé na Vinohradské 12. A pokud budete chtít poslat nám sem do studia nějaký dotaz, tak to určitě půjde. Použijte k tomu dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. No a my se vracíme zpátky do živého vysílání naší dnešní vizitky, té premiérové, jak už jsem hlásil, z Radiokafé na Vinohradské třídě číslo 12. Kdybyste chtěli přijít někdy příště, my to zase budeme vyhlašovat. To znamená, že s naším dnešním hostem, světoznámým fotografem Tonem Stanem, tady kolem nás sedí ještě celá řada dalších milých hostů a posluchačů, kteří přišli na dopolední kafe a poslechnout si našeho hosta. Tono, vy jste vlastně vybral tu píseň, která dozněla před pár vteřinami, Lou Reeda, mimo jiné proto, protože jste jej fotil na Karlovarském festivalu. Ten se blíží, opět vás bude čekat teda setkání s celou řadou těch festivalových hostů, ale pojďme si říci, jakým způsobem vlastně vznikla celá ta série už několika letá, kdy vytváříte tyhle ty velké portréty, které tam potom ve festivalových prostorách jsou vidět.
Tak ono to začalo tím, že mě oslovil ještě, než začal vůbec festival, než to začal dělat Jiří Bartoška, tak jsme pracovali na nějaký pomoci získat ten festival pro Karlovy Vary. Že byla ta ambice, aby to bylo v Praze. A já jsem měl za úkol udělat nějakou reklamu na ten festival, nebo propagaci, lépe řečeno, co se stalo, takže hned ten první ročník měl moje fotky na těch billboardech a to bylo takový jako retro styl a už tenkrát jsem se pídil, jestli vlastně u těch předešlých festivalů, co dělali jiní lidi, ještě před Bartoškou, tak jestli vznikly nějaké portréty, které by bylo možné použít a ukázalo se, že vůbec ne. A tak jsem si říkal, to by bylo dobré vlastně rozhodně změnit tuhle situaci a takže už hned tam na tom začátku byl ten koncept toho, že ty určitý hosti by se měli zachytit a vzniknout jakási galerie. Což vlastně vyvrcholilo loni, kdy jsme otevřeli stálou expozici v Karlových Varech těch portrétů a je to v bývalý spořitelně. Takže kdo by měl zájem, může tam vidět takový vlastně průřez s těma létama. Je tam právě i Lou Reed a další.
No, někteří hosté jistě přijedou do Karlových Varů a nemají třeba chuť strávit s váma několik hodin fotografování. Setkal jste se s tím, že jste musel občas vlastně nějakým způsobem přesvědčit, získat, nadchnout, protože zkrátka se nevěnují jenom festivalovým povinnostem společenským, ale vlastně trochu pracovní?
No tak ono, to bylo ze začátku, kdy vlastně začaly vznikat první ty věci, tak když ve Varech nebylo nic k vidění, ale potom, když v roce 2003 tam byla už výstava v hotelu Thermal a ten Grand Hotel Pop to vzal do svých interiérů, celou tu výstavu, tak potom už ty osobnosti viděli, co asi dělám, jak to vypadá, takže už to bylo jako vlastně to nějak šlo samo, jako bych řekl, že někdy vlastně byla situace, pamatuju si, že s tou herečkou René Zellweger, tak to mi Krištof Mucha říkal, hele, ona nic nechce dělat, žádný fotky, nic, prostě ona je jediná, kdo tam bude ten rok, tak klidně si udělej volno a to. A já jsem skutečně měl zájem někam jet a odjel jsem a pak mi Krištof volal a on říkal, ona viděla ty fotky a chce, aby jsme tě tam dovezli, že by chtěla nafotit fotky a tak dále. Změnila jste názor. Jste si
řekl, bába bláznivá,
no, ale teďka jako ne.
Teďka zase, jo, teďka já jsem někde.
Měla smůlu, nešlo to.
No, prostě. Strašný, no chápu to, no to prostě.
Takže,
co si myslíš, takže že?
Dokonce i takováhle situace se stalo. Hmm.
No, neritoval jste toho nakonec vy sám?
Ne.
Z jakého důvodu?
Já prostě udělám vždycky tu, jako co si myslím, že tu nejlepší možnou volbu, nedělám to náhodně, nějak povrchně, prostě snažím se to nějak zhodnotit, jak co nejlépe to jde a když udělám to rozhodnutí, tak už to nelituju, prostě udělal jsem to nejlepší, co jsem mohl udělat.
A to bylo v tu chvíli
odlepejš. A to bylo to, že tam nejed do varu.
No chápu, ale i když už se s těmi lidmi setkáte, a to teď nemusí být právě tyto hollywoodské nebo české filmové hvězdy, ale máte zkrátka focení s osobností, kterou si vyberete, s modely či modelkami, tak stejně možná si musíte vypěstovat určitý cit, v jakém jsou právě rozpoložení, aby skutečně tam vznikala nějaká symbióza těch energií, aby z toho něco bylo, abyste nešel proti tomu. Jak na to jdete? Kde jste tohleto vypěstoval?
No to je právě to, o čem jsme se bavili ze začátku, že vy musíte v sobě objevit nějaké schopnosti, co máte. Takže třeba já mám asi tuhle schopnost nějak se nacítit do toho, nějak to odhadnout, nějak se tomu oddat, protože vlastně to, že vám se povedou tyhle věci v tak krátké době udělat, je to, že vy musíte plně být oddán tomu zájmu něco s tím člověkem udělat, vytvořit. A to je jedno, kdo je on, ale že vlastně společně, když spojíte síly a máte chuť a zájem, tak něco vznikne. A to oni si velmi dobře uvědomují, protože ty lidi mají mnohdy leco za sebou a velké zkušenosti. Takže když vidějí to nasazení, tak je to samozřejmě osloví. A to jsou nonverbální záležitosti. Oni to vlastně velmi dobře cítí. Proto jsou tam, kde jsou.
No a měl jste s někým potíž? Byl někdo zalezlý v krunýři, který se vám nedařilo vlastně pořádně nějak objevit, jo? Když se podíváte na ulitu Šneka, tak přece jenom ona je taková pěkně točená, ale v jednom místě má opravdu ten otvor, kudy vlastně se dá dovnitř a ten Šnek tam také zajíždí, bydlí tam v tom svém domečku. Tak podařilo se vám nějakého takového zarytého Šneka vytáhnout?
To nevím, já to takhle nevnímám. Já prostě, když ten člověk chce, jde do toho, obyčejně to ty lidi chtějí a nikoho nevytahují z ulity, jako musí ten člověk sám chtít z ulity vylézt. Jo, to bych s ním dělal potom.
No ale dá se mu třeba tak jako něco, tak jako udělat taková cestička, jako návnadová, aby vylez.
No tak to, ta cestička je tam na zdech hotelu Poup.
Což jsou všechny ty ostatní no, podařené fotky.
Přesně tak.
To je ta návnada.
Jo.
Dobře.
A to nesypu.
No tak na Karlovarském festivalu sype kde kdo, to znamená, že vy jste v tomhletom teda střízlivým. To je dobře. Každopádně i tak po letech můžete mít už třeba z toho festivalu taky vzpomínky nebo možná i pocit třeba nějakých typů akcí, které vás štvou. Co byste řekl, že vlastně byste tak nejradši na tom festivalu trochu proměnil, změnil? Vy máte taky srovnání s dalšíma festivalama světovýma. Tak co myslíte, že ještě trošku Karlovarskému festivalu chybí?
V první řadě bych chtěl říct, že já jsem nadšen tím, že ten festival tam vůbec je. A já jsem totiž jako famák tam byl asi na dvou nebo na třech festivalech jako studentských kdysi a ono to bylo úžasný, jo? A proto jsem vlastně i do toho projektu Vary šel, že si myslím, že ten k těm Varům ten festival sedí. A já vlastně nemám chuť se do všeho cpát, prostě já to nechávám na nich, jak to dělají. Já to respektuju a mám z toho spíš radost.
No, tak to je skvělé. Takže se tam těšíte letos zase.
Jo, tak jako pokud tam bude, já jako na festival jako samotný nemusím jako chodit jako, tak, jako takový ten klasický návštěvník festivalu, ale když tam je někdo, kdo by mohl obohatit tu kolekci, tak tam určitě půjdu. Hmm.
Ale to se tam někdo takový chystá?
Tak ono to je do poslední chvíle vlastně tabu pro všechny, protože to lidi, kteří jsou předmluvení, ale nejsou, jsou domluvení až na poslední chvíli, takže to nikdo neví zatím. Hmm.
Vy jste také autorem té festivalové ceny, se kterou jsou natáčeny každý rok nové a nové znělky, jaký různým způsobem používají, někdo si s nimi rozbíjí léky, někdo to používá zase jako třeba zbraň, někdo si tím otevírá barák, od kterého ztratil klíče, tak k čemu byste ji použil vy, tu svou cenu?
Já si myslím, že to byly trošku, jako když to vidím, že to je v souvislosti s tou cenou, tak to nebyly úplně šťastné verze ty propagace, ale já si myslím, že když je nějaký symbol, tak má být symbolem a ne, nemusíme ho rozebírat, musíme ho naopak zpevňovat.
Takže máte pocit, že ty znělky
to použili jako cenu a to stačí.
Takže máte pocit trošku, že se k té vaší ceně chovají neúctivě?
No to už skončilo, to bylo, to je minulost.
Jo, už jste zasáhl, jo.
Tak to je taková ta snaha dělat ze všeho vtip.
Hmm. A to je blbý.
No ne, tak jako je to asi zbytečný, protože vlastně vy, když máte symbol, tak ten by měl být naopak pevný, ne prostě opak.
I když na druhou stranu, co není bez chvění, není pevné, říká Tomáš Halík.
No tak jako ta cena se chvěje pěkně.
A na druhou stranu o Češích se říká, že jsou to smějící se bestie. Tak není to součást národní povahy všechno zesměšňovat?
Nevím, možná jo, ale jako já spíš nemám nic proti tomu, když se to děje spíš jako... Když to zasahuje do nějakých mých práv nebo tak, tak se ohradím, ale jinak nechávám, ať si každý dělá, co chce.
Dobře, teď necháme činit, co chce si. Tady výběr, podle výběru vaší hudby, tedy zbytek našeho pořadu. Dostáváme se zhruba do půlky, my se dostáváme k písni Zdeňka Lišky, a sice do Návratu na obořiště, což je hudba z filmu Markéta Lazarová. No tak mi řekněte, proč jste vybral takovouhle vážnější melodii?
Jo, my mluvíme pořád.
Ještě jo?
No, protože mám v oblibě Františka Vláčila, jeho tvorbu, a na výstavě jeho portrét taky jako jeden z mála, vlastně ten mimovarských, je tam prezident Havel a František Vláčil, se tam probojovali do ty výstavy, takže to mám radost.
Dobrá, připomínám opět dotazovou adresu vizitka@rozhlas.cz, kam už nám přicházejí první dotazy, tak pošlete i vy ty další, ke kterým se dostaneme v druhé půlce našeho pořadu. Posloucháte Vizitku z Radio Café a tou dnešní vás provází Ondřej Cihlář.
Vizitka.
Tak milí přátelé, ano, opravdu dostáváme se do druhé části naší vizitky, jak ostatně Janka Plotková ohlásila před chvilkou. Posloucháte vizitku, jejím dnešním hostem je světoznámý fotograf Tono Stano a my se dostáváme k některým dotazům od vás, posluchačů, v tuto chvíli těch, kteří nám napsali svůj dotaz na e-mail vizitka@rozhlas.cz, kam klidně se svými dotazy dále pokračujte s jejich posíláním. Tak, posluchač Štěpán Jílek se ptá, dobrý den, byly časy, kdy vás už fotografie nenaplňovala a chtěl jste se věnovat něčemu jinému?
To já doufám, že je dotaz, že to není informace.
Jako takhle, otazník za tou větou je. Takže
takhle.
Je to tak.
Je tam otazník.
Je tam otazník.
No, nestalo se to zatím, protože vlastně ono totiž časem se všechno mění a i ty možnosti vlastně přístupu. A nevím, nějaký prostě to, co vás vlastně zajímá, co vás přitahuje, to jsou různé věci od začátku. A vlastně já u toho média fotografie jsem, i když jsem se k němu dostal, tak nějak jako velmi zajímavým způsobem, ale ukázalo se, že já ještě rozšiřuju různý zájmy, jo? Že vlastně otvírám další nějaké komnaty někde, nebo komnaty, prostory spíš, a tím to různě se dotuje vzájemně, jo? Že vlastně když já jsem dlouho v tom médiu fotografie, tak vy od něho musíte odejít nutně, nezůstat tam vlastně jako totálně zapikolovaný, ale osvobodit se od toho, podívat se na to z dálky úplně z jiného prostředí třeba a tím se v tom jako vlastně osvobodit, jo? Abyste se vlastně nespoutal nějakým, já nevím, něčím, že jste příliš tom nadechnout se prostě.
Já si teď dovolím takovou luxusní situaci a sice můžu vystoupit s tímto mikrofonem, pokud byste mě viděli, skutečně vzdaluji se od Tona Stana na stovky metrů, abych se dostal v Radiokafé k našim hostům a taky k dotazu, který zde byl nahlášen a předávám tím pádem mikrofon naší posluchačce Marice. Jak se jmenujete, Mariko?
Marika. Dobrý deň. Ja vám chcem poďakovať za vašu tvorbu, je skvelá. A zároveň sa chcem vlastne opýtať, že tým, že vlastne ide o figuratívnu fotografiu, ako veľmi blízko napríklad máte k Helmutovi Newtonovi, pretože on je rovnako ako fotograf žien, zároveň ako fotograf figuratívnej fotografie a že či vás niečo spolu spája. A druhý dotaz si tiež dovolím ešte, či žije slovenská nová vlna?
No, tak
děkuji za dotaz.
Já příliš blízko k Helmutovi Newtonovi nemám, i keď jsem s ním strávil nějaký čas tu v Praze. To bylo asi okolo roku 86. On tu realizoval nějakou sériu a my s Gabinou Fárovou jsme mu pomáhali ukazovat nějaké lokality, kde by mohl fotit, takže tam se to utvrdilo, že to je prostě on nějakým způsobem adoruje nějaký určitý styl života, který já vlastně vůbec o svojich fotkách neprezentujem. Pokud by mi z těch fotografů zahraničních byl někdo blízký z těch klasiků, tak to bude skôr Irving Penn například. Ale ukázalo se, keď Anna Fárová připravovala knihu o Františkovi Drtikolovi, takže jsme mali podobné úplně nápady, které věci, které jsou nepoznané jako řešení, takže to je tiež další taky jako člověk, který by se dal povedať, že riešil podobné věci, jako riešim já. A slovenská nová vlna, to je tak, že to nikdy vlastně žádná skupina nebyla. To bylo chuť něco robiť a tím vlastně vzniklo nějaké dílo u těch různých lidí. Ale to my jsme se někdy jako skupina nedeklarovali, to skôr bylo tím, že jsme byli spolu na té škole a mali jsme chuť tvořit. A tím vznikaly díla, které se potom vystavovaly, ale jinak jako já jsem celkom tomu rád, protože svět je velký a možností je veľa a ne potřeba se nějak držet v nějakých skupinách. Prostě my všichni lidé jsme nějaká jedna velká skupina, která by mohla ideálně spolupracovat.
Tak Marika, děkuje. Já ostatně taky. Jenom dovolte mi vrátit se k tomu setkání s Helmutem Newtonem, o kterém jste hovořil. Kde se tady vzali ještě před revolucí? Protože jste zmínil, že to bylo v roce 88.
Ano, on se tiež adekvátně tomu bál. Už si myslel, že se nikdy nevrátí do slobodného světa. Ale Ale jako on mal zakázku pro americký časopis Traveler a vlastně rozhodl se podstoupit toto dobrodružstvo, takže to bylo v té souvislosti. A on teda nás s Gábinou aj využil jako svoje modely, takže on jak má tu velkou knihu, tak tam je fotka z Nového světa, to jsme my dva tam vyfotěni.
Takže ta sbírka pak vyšla teda v časopisu Traveler.
Ano.
Já volně to přeložím jako cestovatel.
Ano.
Ano, to by se dalo takhle říct. No a vy jste řekl, že vás příliš neovlivnil, i když by se dalo říct, že při tom setkání mohlo jablko padnout blízko pod strom, ale jak to, že vlastně máte pocit, že v čem jsou ty jeho fotky vlastně, tak jak jste to zmínil, jiné v tom, co on v nich hledá, co vás na tom nezajímá?
No ne, že nezajímá, to je jako jiný, on řeší jiný věci, jako že neřekl bych ani, že mě to nezajímá, tak jako to jsou věci, na které se asi každý rád podívá, ale vlastně řeší prostě úplně jinou problematiku. On je vlastně, je to, je on všechno dělal v životě vlastně na zakázku od něj, když si vlastně někdo objednal jeho fotku, tak nejdřív musel zaplatit a pak se mu vytvořila ta fotka. Jako je to vlastně typický zakázkový fotograf, když nám říká, já jsem na zakázku prakticky někdy jako nějak nedělal, nebo až na malý výjimky. Jako spíš mě zajímalo dělat věci, které sám sleduju, jak vlastně to, co vlastně jsem udělal někdy, nebo tak, jak se to... Protože já dost často dělám to, že nafotím věci a schovám je do archivu třeba klidně na 4-5 let, pak se na to podívám, když odezní ta akce toho focení a vidím, vybírám teprve a tak, takže to je prostě úplně jiný přístup, si myslím, taky, a i výsledky. Takže pozornější divák to tam pozná.
Čímž narážíte trošku, že nejsem možná pozorný divák?
Ne, já no to si to nechám na vás.
Máme tady další dotaz od posluchačky Simony Vrablíkové, která se ptá, dobrý den, máte jako fotograf nějaké tabu? A jak vidíte budoucnost umělecké fotografie v čase, kdy je možno napromptovat generativní AI ve smyslu vygeneruj portrétní fotografii Zdeňka Lišky ve stylu fotografa Tona Stana? Černobílou v poměru stran 2:3.
No,
to je krutý.
Jak to začalo tam? To je
tak první dotaz.
Komplexní
je, otázka. Máte nějaké tabu jako fotograf?
No tak já to vlastně takhle neřeším, že bych si dělal nějaký seznam tabu. Spíš to nechávám na komplexnosti svých tykadel. Vlastně, a to mi řekne, hele, tohle nedělej, tohle dělej a tak dále, takže to prostě toho se řídím a vlastně takhle postupuju, takže vlastně není, že bych vám dal výčet. Prostě jsou to jednotlivé situace, do kterých jsem přitahován nebo naopak odpuzován, takže já podle toho se chovám.
Dobrá, tak to byla ta jednodušší část. A teď, jak vidíte budoucnost umělecké fotografie v čase, kde je možno napromptovat generativní AI ve smyslu vygeneruj portrétní fotografii třeba Zdeňka Lišky ve stylu fotografa Tona Stana černobílou v poměru stran 2:3 a za 30 vteřin taková fotka je?
Já si myslím, že to vlastně nemá nic společného s tvorbou. To je vlastně jako nějaká ta umělá inteligence, která je už dlouhodobě v lidech, to znamená právě přesně, když nevyjevíte, kdo jste, tu svoji originalitu, unikátnost a vlastně do vás se to ta inteligence umělá vlastně nastěhuje a v hodně lidech to už jako koluje vlastně. Takže teďka je to tak, že ty lidi, výhodu to má tu, že lidi budou nuceni víc ukázat, kdo jsou, protože vlastně ta umělá inteligence, to je vlastně jakási nekreativní průměrnost, jako když naházíte všechno do nějaké obrovské nádoby a tam to mícháte a pak nějak se z toho podle nějakého klíče něco vybírá, ale kreativita je něco jiného, to je něco unikátního, co vzniká, co vlastně je zázrak. Jo? Takže já to ty mašinky neumějí, si myslím.
Čili považujete to ne za tvorbu, ale vlastně za nějaké rozvíjení, kopírování?
To je nějaký koláže, takový jako různých věcí a samozřejmě jako prostě je to jako jakási zábava povrchní poměrně.
Máme tady píseň Filipa Topola I'm Lucky. Vy jste trochu váhali, jestli ji zahrajem nebo ne. Proč jste váhal? Sám jste ji vybral.
No tak on, Filip, byl na můj vkus trošku ubrečený, no, takže jsem si říkal, že...
No tak Filip Topol už nám ale dobrečel, takže no, možná no, tak smutek možná, jeho duše tak, měl nějaké
tak, je to, tak proto jsem změnil názor, možná, že jako mu vzdát hold, protože byl to vlastně osobnost, člověk a prostě úžasný, akorát trochu ubrečený, no.
Dospívává Filip Topol v písni I am lucky. Mimochodem, v červnu by se Filip Topol dožil svého životního jubilea a od 12.6. na Vltavě o něm budete moci poslouchat několikadílný podcast. Tak to je jenom takové propojení tedy s hlasem Filipa Topola a jeho písní I am lucky, která před chviličkou dozněla. A mě by zajímalo, a ptám se našeho dnešního hosta, světoznámého fotografa Tono Stana, jestli jste taky lucky. Jestli jste ve své životní fázi teď, kdybych se vás zeptal, jste lucky?
Osobně si myslím, že jako všim jsem si už jako dítě, že nejlíp mi věci jdou, když jsem v pohodě a když mám radost. Jo. A od ty, jako prostě pořád je pro mě hlavním úkolem vlastně dosáhnout toho stavu, jakýsi harmonie, pohody a vlastně i rád tvořím v tom stavu vlastně nějakého vyladění dobrýho, protože já mám pocit, že všechno nejlíp funguje, když to je dobře vyladěný. Hmm.
Vy jste někde řekl ve smyslu vzdělávání, kterým jste prošel a tak dále, že učitelé na školách, které jsem zásadně nikdy neposlouchal, z nás chtěli udělat takové poloroboty, které by splňovaly všechny normy. Tak to by mě zajímalo, jestli se skutečně nenašel žádný učitel, kterého byste neposlouchal rád, který pro vás byl třeba důležitý.
No, tak učitelé byli pro mě spíš takovým studijním materiálem, jako, že jsem vlastně studoval jejich chování a proč to dělají a takhle, ale já jsem věděl, že já musím dělat ty věci obyčejně úplně přesně naopak, než jak oni si představujou. Takže to je vlastně... Když si začnete příliš rozumět s učitelama, tak to je dobrý jako něco změnit.
No, jo.
No rozhodně.
Máte pocit, že člověk by měl být se svým učitelem častěji v opozici, než ve spolupráci?
No, jako člověk v principu by měl být rebel nějakým způsobem, jakože vlastně jinak se koukat na ty věci, než co je mu jako podsouváno a tak, jakože vlastně najít si ty svoje pohledy, jakože vlastně to vás deformuje potom, když příliš přebíráte a tak je to vlastně, jakýsi už ve vás už se ukotvuje jakýsi pohodlý nebo pohodlný přístup k životu a to je opak dobrýho života.
Mm-hmm. Čili život v nepohodlí je pro vás nejlepší možný způsob života?
To bych neřekl nepohodlí, ale prostě mít jiný hodnoty než pohodlí.
Hmm. Kdybyste dostal nabídku, abyste učil?
To už jsem měl.
No a jak jste se vypořádal se studenty, kteří podle vašeho vzoru se dostali do opozice se svým učitelem? Tedy s vámi.
Já jsem ale nikdy to nepřijmul, tu nabídku.
No tak to jste mi měl říct rovnou, protože to bych se vás potom zeptal jinak, že jo?
Protože já osobně si myslím, že ty, co vědí, co chtějí, ty mě nepotřebují, a ty, co nevědí, co chtějí, tak ty mě nepomůžu.
Mm-hmm. No, kdyby ovšem taková nabídka přišla znovu z nějaké super prestižní školy, třeba v USA,
no, to
tak stejně nic... byste ji nepřijmul.
Přesně tak.
Dobře, děkuju. Já považuji tu odpověď za odpovězenou.
Jo.
Otázku za zodpovězenou.
Je to hotový.
Je to hotový. Už víc toho nevykřešu. Tak, pak tady mám jedno ještě zajímavé téma, a sice naprosto zásadní je život tak, abyste nemuseli lhát. Máte pocit, že vidíte kolem sebe lidi, kteří svým životem a způsobem, jak ho prezentují, vlastně lžou?
No, jako, ano, to považuji za hodně velký luxus, když můžete žít jako v pravdě. Ano, a potom jako vlastně není potřeba se příliš zabývat lží, spíš snažit se být blízko pravdě. Jo, nějak jako dokázat přes veškerou kritiku poznat, co je vlastně ta nejpravdivější verze toho, co je kolem vás se děje a tak dále. A to je hodně důležité.
Mm-hmm. A co jsou ty falešné stopy, po kterých se může, ty falešné turistické stopy, aby člověk se držel té pravdy, šel po té červené, po té hřebenovce, aby ho to nelákalo prostě na tu žlutou nebo dokonce na hnědou?
No tak na životě to je zajímavé, že máte hodně pokušení, hodně možností a vlastně je to na tom, vytvoříte ten život podle toho, jak vlastně se rozhodujete. Takže proto je to originál, každý lidský život.
Hmm. Vy ovšem fotíte fotky, jak jsme si řekli, už inscenované, to znamená z toho originálu, z té pravdy je posouváte trošku dál do nějaké estetičtější skutečnosti, kterou pak zachytíte. Neměl byste chuť třeba si někdy zkusit reportážní fotku, protože to je život v pravdě, válečný reportér?
No, ale to žijete v omylu. To není jako v pravdě. Proč by to mělo být v pravdě? Všechno, co je přes objektiv vlastně, každý světlo, co projde tím objektivem, tak už to není to, co to je v té realitě. Takže to je, já si to nemyslím, že to je pravda.
Hmm. No nicméně k té původní otázce, jestli by vás lákala dokumentární fotka?
Nelákala.
Z jakého důvodu?
Protože jako já ji částečně používám, je to vlastně, když udělám nějakou situaci, nějakou scénu, tak tam vlastně to dost často velmi blízko, je to velmi blízko jako dokumentární fotografii, ale já vlastně spíš jako tím, že si jako uvědomuju tu malost určitou každého jedince, tak vlastně vy víte, že kolem vás se děje toho mraky a vy můžete být jenom na jednom místě, jakože právě tady v tom momentě jsem tady a všude kolem se něco děje jinýho, ale já vlastně tím, že to nějakým způsobem vnímám a uvědomuji si to, tak získávám velkou svobodu pro svoji představivost a to využívám vlastně potom dál k tvorbě, takže vlastně jak si nevytvářím vlastně jako záznam nějaký reality, která stejně si myslím, že není pravdivá, ale počítám s tou umělostí, vytvářím umělé věci, které můžou oslovovat člověka, který se na ně podívá a naváže je na svoji vizuální zkušenost nebo vůbec celkově zkušenost. Takže vlastně tímhle způsobem to spíš komunikuje.
Pojďme se ještě vrátit zpět k vaší aktuální výstavě, která právě teď probíhá tedy v galerii Městské knihovny v Praze. Tak by mě zajímalo, protože tam je celá řada různých vašich stylů, i třeba netypických, protože tam je celá řada fotek, které jste vyfotil polaroidem. V čem vlastně ta technika ovlivňuje třeba i obsah té fotky?
Tak je to například... Jako já si myslím, že hodně ovlivňuje, jak já pracuji v ateliéru, ale hodně důležitý je, že ten ateliér je v Praze. Jo? Kdyby to bylo nějakým jiným velkém městě, tak podle mě ty věci vypadají jináč. Jako všechno se vzájemně ovlivňuje A právě i ta technika, jako jak jsem fotil ty bílé stíny, co jsou na výstavě s tím sudkovým aparátem 24x30, tak ten vy se nějakým způsobem musíte respektovat i s tou kamerou, protože ona je jako poměrně velká, vyžaduje určitý specifický přístup a nedají se s tím. Prostě je to zapotřebí víc těch možností, které vám to dává. A ten Polaroid, to je to samý. Na to potřebujete vlastně člověka, technika, který to zpracuje, ty velkoformátové Polaroidy a tak dále. A vlastně, ano, to, ale to je, já jsem na tohle zvyklý, protože to je normální pro mě, jako že vemu nějakou techniku, nebo máte, tam je jedna fotka z mokrýho kolodiového procesu, což je takový historický proces. No, jako ono to tam i naznačuje to, že já vlastně se jako chci seznámit s tou zkušeností. Například bylo mi nabídnuto tady ten velkoformátový Polaroid a já odmítnu učení někde na škole, ale prostě neodmítnu mít zkušenost tady s tou kamerou. Takže ta kamera byla rok u mě, vážila asi 150 kilo minimálně a prostě udělali jsme s tím velkou sérii. Tady to je jenom část těch fotek, jako malá, velmi malá část na výstavě.
Říká světoznámý fotograf Tono Stano, který vás tímto zve na svou výstavu do galerie Městské knihovny v Praze. My se musíme už rozloučit a to prostřednictvím písně kapely U2, kdy Bono a Scarlett Johansson v duetu zpívají píseň I still haven't found what I'm looking for. Doufám, že už jste našel to, co hledáte.
No tak pořád se objevují věci, které přicházejí spíš, než prostě nabízejí se. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji za vaši návštěvu. Od mikrofonu se loučí Tono Stano.
Děkuji, ano, jsem to já.
Ano, a také Ondřej Cihlář. Mějte se krásně a těším se na příští živé vizitce z Radio Café. Naschledanou. I have climbed